7.
La microfon Ileana Cercescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Nou scandal în deschiderea campaniei electorale. Vyacheslav Ioniță contra Vlad Filat.
Parteneriat politic peste Prut, Partidul Democrat și Social-Democrații din România.
Și dicționar european, surprizele noii comisii Juncker.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, William Mauser, consideră că în perioada electorală cetățenii ar trebui să întrebe pe politicieni ce anume intenționează aceștia să întreprindă pentru combaterea corupției, al cărei nivel este deosebit de mare, informează agenția IPN. Mauser a făcut aceste declarații într-un interviu cu publicația Panorama și el este convins că nivelul de democrație din Moldova, cităm, depinde de oamenii simpli, dar deocamdată ei nu înțeleg cum într-adevăr funcționează democrația și a încurajat să fie, cităm, activi în jocul politic și să-și formuleze clar cerințele. Biroul Central Politic al Partidului Liberal Democrat din Moldova i-a retras deputatului Vyacheslav Ioniță sprijinul politic, a răspuns la acuzațiile lansate la adresa liderului liberal democrat Vlad Filat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La evenimentul de susținere a intrării Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, ce va fi organizat de către Partidul Socialiștilor, duminică, la Chișinău, nu vor fi admise provocări. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a spus că are semnale că se încearcă blocarea transporturilor cu care intenționează să vină din raioane participanții la marșul de duminică. Igor Dodon a criticat puterea pe care a caracterizat-o ca fiind, cităm, putredă. Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei care se referă la domeniul apărării, energiei și în sectorul bancar. Sancțiunile au fost adoptate ca răspuns la politica Moscovei în Ucraina. Printre băncile ruse afectate de acest nou set de sancțiuni este și Sberbank, cea mai mare instituție financiară rusă. Noile sancțiuni americane interzic exportul bunurilor, serviciilor și tehnologiilor în mai multe proiecte rusești sau offshore pentru 5 companii rusești: Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Sungutneft Gaz și Rosneft, cel mai mare producător de petrol al Rusiei. Uniunea Europeană a năsprișiat sancțiunile împotriva Rusiei pentru rolul Moscovei în criza din Ucraina. Noile sancțiuni au intrat oficial în vigoare de astăzi și implică înghețarea unor conturi ale unor deputați și oficiali de rang înalt, inclusiv ale provocatorului politician Vladimir Jirinovski, și restricționarea drastică pe piața de capital a mai multor companii controlate de stat, printre care Gazprom Neft, Rosneft și Transneft. Astăzi la Kiev, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a precizat: suntem hotărâți să se ajungă la soluții negociate și la negocieri, dar în același timp nu ezităm să răspundem Rusiei în mod decisiv pentru comportamentul său inacceptabil. Barroso a spus și că ieri Comisia Europeană a hotărât acordarea unui ajutor adițional de 22 de milioane de euro pentru sprijinirea populației Ucrainei, unde 9% din populația țării se află în zonele de conflict. Ministerul rus de externe a acuzat ieri Uniunea Europeană că pune în pericol eforturile de pace din Ucraina prin noile sancțiuni care au intrat în vigoare astăzi. Diplomația rusă le numește un act neprietenesc și anunță măsuri de răspuns direct proporționale.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-o rară ieșire în presă, directorul SIS Mihai Bălan vorbea recent într-un interviu cu Europa Liberă despre, citez, un început agresiv al campaniei electorale. Iar partidele politice vor parcă să-i confirme această apreciere. Astăzi, Vyacheslav Ioniță, încă membru PLDM și președinte al Comisiei Parlamentare de Economie Finanțe, declara că ar fi constatat, citez, o schemă de fraudare la Banca de Economii. Potrivit calculelor, în ultimele 3 luni s-ar fi furat circa 120 de milioane de lei și se putea chiar să fie vorba despre mai mulți bani. Iar în această schemă ar fi fost implicat și fostul premier și liderul PLDM, Vlad Filat.
Vlad Filat a respins imediat și hotărât toate acuzațiile, lăsând la rândul său să se înțeleagă că declarațiile lui Ioniț ar fi inspirate de un controversat om de afaceri. Agresiune electorală sau aceste învinuiri au substanță, dar mai ales cine ar trebui sau ar putea face lumină? Liliana Barbăruși a căutat răspunsurile.
Șeful de comisie, picat ceva mai devreme în disgrația a partidului său, a lansat acuzațiile fără a prezenta opinii publice și niște probe concludente, ci doar niște scheme rezultate din propriile deducții. Este o primă observație formulată de expertul economic Viorel Gârbu pe marginea acestei întâmplări, observația care îl face pe analist să trateze cu mare neîncredere spusele deputatului.
Nu știm când bani din banca de comisie dilapidează, s-a dilapidat anterior, deci lucrul acesta ne-a confirmat raportul fondului umanitar, din păcate autoritățile așa și n-au făcut lumină în acest caz. Faptul că se pot fi dilapidate mijloace, știm cu siguranță, dar acest lucru poate fi demonstrat doar atunci când sunt deținute anumite documente, anumite proprii documentare. Ori domnul Ioniță nu a venit cu proprii documentare, domnul lui doar a făcut anumite scheme. În schema respectivă se vede că sunt anumite credite care sunt acordate agenților economice, aceste credite prin operații comerciale economice multiple, deci ajung la un alt beneficiar și sunt deja se regăsesc în conturile altor bănci comerciale din Republica Moldova, după ce au parcurs un traseu foarte lung, inclusiv prin offshore-uri. Faptul că sunt traseu lung și sunt offshore-uri, acest lucru ne vorbește doar de faptul că deci se încearcă să fie ștearsă urma. Dacă se șterge urma, bine, de unde știi domnul Ioniț, de unde domnul lui poate să dețină documente atât de sofisticate. Astfel de chestii se cercetează foarte mult, o perioadă lungă de timp, se cercetează cu participarea Interpolului, cu participarea, cooperarea autorităților din alte state. Vedem câte greutate au autoritățile americane pentru a scoate la iveală banii care stau în offshore-uri, dar cu atât mai mult din Ioniț să se dețină astfel documente.
Singura constatare pertinentă care s-ar putea face în momentul de față, continuă expertul, ar fi cea că banca ar fi putut oferi credite neasigurate, la fel cum a făcut-o anterior. Dar și într-o asemenea situație, partea slabă a unor acuzații de acest gen ar fi tăcerea acționarilor minoritari. Din nou Viorel Gârbu.
Într-adevăr, Banca de Economii are toată posibilitatea, capacitatea să acorde credite cu ochii închiși, așa cum a acordat și în perioada anterioară, atunci când a fost deci, acele credite neperformante de peste 1 miliard de lei. Banca de Economii poate să recidiveze și să acorde cu ochii închiși, fără să ceară gaș sau să ceară un gaș formal, mijloace financiare în sume mari, inclusiv să le aloce banii într-o zi, într-o singură zi, fiindcă în mod obișnuit băncile comerciale fac medical loc creditele în tranșe. Acum, dacă sunt anumite intenții frauduloase, și putem să presupunem și acest lucru, că banii au fost alocați într-o perioadă scurtă de timp, fiindcă iarăși din informația domnului Ioniță nu le face referință la câteva luni de zile, deci 3 luni de zile, deci ultima perioadă. Din păcate e haos mare la Banca de Economie, din păcate nu este transparență, din păcate noi nu am văzut să fie tras cineva la răspundere urmare celor mijloace enorme transformate credite neperformante, nimeni pentru aceasta nu a răspuns, a urmat de fapt scăderea cotei participația statului în Banca de Economie, funcționarii din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Finanțelor, care trebuia să fie la curent, care trebuia să urmărească, să raporteze, să informeze pe premier ce se întâmplă când mi-au tăcut și au rămas la fel în Consiliul de Administrare acestei bani și mai departe. Domnul Gacicheviș, care este numele care este vehiculat în tot ce s-a întâmplat anterior, din păcate nu este ajuns la pârnaie, se plimbă ușor și liber, deci se vede că totuși ceva nu funcționează, nu merge bine în țara aceasta. Lucrul acesta putem să afirmăm ce obțină în baza unor date indirecte, zic așa, fiindcă e percepție generală, că în țara aceasta ceva nu merge bine. Dar anume să venim, ce obțin eu nu pot să afirm acum cu certitudine că informația prezentată de domnul Ioniță este veridică. Eu n-am văzut aceste documente și îmi dau seama că această confirmare poate să vină doar din partea unui anchetator, fiindcă aici nu este economie, aici este deci activitate interlop.
Nu este limpede dacă CNA, instituția abilitată să investigheze astfel de infracțiuni, va porni o anchetă pe urmele faptelor invocate de Ioniță. Pentru aceasta ar fi necesară o sesizare oficială a CNA din partea deputatului, care însă nu se știe dacă va merge la instituție. Veceslav Ioniță s-a certat cu partidul din care face parte după ce președintele și șeful grupului parlamentar al acestuia l-a acuzat de sabotaj economic al guvernului, iar premierul liberal-democrat democraților, Iurie Leanca a fost nevoit să promoveze prin asumare de răspundere o serie de legi ce ar fi fost oprite în comisia lui Ioniță. Printre actele respective figurau și unele despre care s-a spus că urmează să facă regulă pe piața financiar-bancară, în lista presupușilor jucători afectați fiind numit controversatul om de afaceri Veceslav Platon. Liberal-democrații îl suspectau pe Ioniță că ar fi intrat în cârdășie cu cel din urmă, iar acum și-au repetat indirect acuzația într-un comunicat de presă difuzat de partid. O acuzație ce ar fi meritat să fie urmată imediat și de mazilirea lui Ioniță, ceea ce nu s-a întâmplat și a adăugat neclaritate la întreaga poveste. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Între timp de când a fost încheiată această relatare, Veaceslav Ioniță a fost demis, a scos din partidul PLDM.
Partidul Democrat caută inspirație electorală peste Prut la socialdemocrații din România. Iar la București, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialdemocrat din România și-au reînnoit acordul de colaborare și cum ambele se pregătesc de alegeri generale în Moldova în noiembrie și prezidențiale în România în decembrie, acordul cuprinde pe lângă proiecte comune în domeniul social și ajutor reciproc în prag de campanie electorală.
Ce strategie electorale are Partidul Social Democrat din România și, în general, ce afinități are Partidul de Guvernare Român cu Partidul lui Marian Dupu? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Diferența dintre cele două ține mai mult de mărime decât de substanță. PSD este un partid care nu a obținut niciodată mai puțin de 25% din voturile electoratului, ceea ce ca pondere parlamentară a însemnat mereu peste 30%. În comparație, democrații din Republica Moldova au înregistrat cel mai bun rezultat la alegerile generale din 2011, cu un scor de 18%. Socialiștii de pe ambele maluri ale Prutului se trag mai mult sau mai puțin direct din ramura comuniștilor. Președintele onorific al PSD, Ion Iliescu, a vorbit chiar după căderea regimului Ceaușescu despre necesitatea comunismului cu față umană, în vreme ce Marian Lupu, liderul PDM, și-a început cariera politică sub umbrela Partidului Comuniștilor în perioada în care Vladimir Voronin era președintele Republicii Moldova. Colaborarea pusă la punct de Marian Lupu și Victor Ponta la începutul acestei săptămâni pornește în mod clar de la nevoia susținerii premierului român în cursa pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna noiembrie. Ponta, care are un scor de circa 40% și nu prea mai are de unde să crească, ar avea nevoie de voturile moldovenilor care dețin pașapoarte românești, în condițiile în care până acum aceștia au preferat să voteze preponderent cu dreapta românească. În schimb, premierul român promite proiecte sociale care să fie administrate de partidul domnului Lupu. Cele două partide au semnat un prim protocol în 2006, dar rezultatele cooperărilor sunt deocamdată ca și inexistente. Din 2004 încoace, prezidențialele din România au fost câștigate la limită de Traian Băsescu. Conform ultimelor cercetări sociologice, suma alegătorilor de dreapta din România este mai mare decât cea a votanților de stânga. De aceea, Victor Ponta încearcă să-i atragă de partea lui pe moldovenii cu cetățenie română. Vizitele lui peste Prut, amiciția cu premierul Iurie Leancă, proiectele pe care le-a lansat în ultima vreme Republica Moldova, toate au ca scop consolidarea imaginii șefului guvernului român, considerat deocamdată favorit în competiția prezidențială. Sfârșitul mandatului președintelui Traian Băsescu pare să-i lase loc de manevră lui Victor Ponta, care încearcă să joace cărțile și la Chișinău, despărțindu-se însă de ideile unioniste ale lui Băsescu, un alt punct comun pe care îl are cu Marian Lupu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7. Emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurgescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zile difuzată la ora 21. Voci dezidente din Rusia, Dmitri Sid Spirin.
Până atunci, în minutele următoare, dicționar european, dar mai întâi retrospectiva politicii interne a săptămânii. Și acum, retrospectiva săptămânii politice, care începe cu încă un scandal ce, din bârfă, s-ar putea transforma într-un caz mai serios de îngrădire a libertății de expresie. Valentina Ursu.
Investigația ziarului de gardă a ajuns să fie cea mai mediatizată la acest sfârșit de săptămână. Redactorul șef, Aneta Grosu, spune că publicația ar fi fost amenințată pentru articolul Casa de Lux și femeia din spatele înalt preasfințitului Vladimir.
Această săptămână a fost impresionantă pentru noi, în primul rând prin articolele care au fost publicate în ziarul de gardă. A fost continuat subiectul averilor mitropolitului Vladimir, înalt preasfințitul aflat în subordinea Patriarhiei Ruse, care mai nou s-a dovedit că își permite vacanțe luxoase pe plaje exotice în societatea unor femei, lucru care canonic este interzis de altfel. Subiectul a fost publicat joi, iar reacțiile au început imediat și cel mai grav e că persoane din anturajul mitropolitului, presupunem noi, au atacat reporterul și publicația noastră, spunând că am prejudiciat imaginea familiei sale. S-a prezentat drept membru al grupării cecene din Republica Moldova și a amenințat ziarul că va interveni cu metode cecene, musulmane, pentru că el este obligat să se răzbune conform acestor reguli. Ziarul de gardă a depus o cerere la poliție. Așteptăm acum investigația oamenilor legii să vedem ce ar fi de făcut în continuare. Oricum, lucrurile nu s-au încheiat aici. Site-ul ziarului a fost atacat în această dimineață. Timp de câteva ore nimeni nu a mai avut acces la acest articol. Foarte greu, serviciul tehnic a restabilit activitatea site-ului, să vedem ce urmează.
Aneta Grosu de la ziarul de gardă se referă și la numărătoarea inversă a angajamentelor nerealizate de coaliția de guvernare.
Subiect care probabil deranjează toată societatea este felul în care legislativul își începe activitatea. Deputații ar fi trebuit să vină din vacanță, mulți spun că au și venit, dar lucrează în comisii. Site-ul Parlament Medes și alte medii de informare deocamdată nu ne oferă foarte multe informații despre activitatea legislatorilor noștri. După ce în sesiunea trecută legislativul a votat semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și obținerea regimului liberalizat de vize, la acest început de sesiune deputații își permit o lejeră prelungire a vacanței, iar acest fapt deranjează cetățenii într-un an electoral. Potrivit informațiilor oficiale, în actuala sesiune, legislativul trebuie să voteze legea despre finanțarea partidelor, o lege foarte importantă și așteptată în societate, iar despre efectele votării acestei legi s-ar putea să nu aflăm prea multe, pentru că suntem într-un an electoral, iar până la 30 noiembrie nu este atât de mult. Mai mult chiar, legea s-ar putea să nu fie aplicată în actuala campanie, dat fiind faptul că e timp destul de restrâns pentru votarea, publicarea în monitor și aplicarea ei.
Jurnalistul Ion Terguță, directorul reprezentanței moldovene a companiei Teleradio Mir, crede că evenimentul care a marcat această săptămână e că 10 țări arabe, între care Arabia Saudită, au acceptat să se angajeze alături de Statele Unite ale Americii în lupta împotriva jihadiștilor statului islamic în Irak și Siria.
Din punctul meu de vedere, evenimentul politic al săptămânii este coalizarea Statelor Unite și a celor 10 state arabe împotriva așa numitului stat islamic, dar și pentru lupta împotriva terorismului. SUA încearcă în felul acesta să refacă echilibrul de forțe în regiune după înfrângerea suferită în fața Rusiei în problema siriană. Această coalizare are loc pe fundalul căderii la burse a prețului la petrol, dar și a reducerilor livrărilor de gaze dinspre Rusia către Europa de Est. Cel mai probabil, asistăm la o nouă redefinire a confruntării globale între marile puteri. Siria, pe lângă Ucraina, va deveni din nou un factor important în politica internațională.
Dicționar european.
Portofoliul extinderii a fost multă vreme unul din cele mai importante, ba chiar poate cel mai important în cadrul Comisiei Europene pentru țările candidate. Ocupat mai întâi de un olandez, apoi de un german, el a trecut în cele din urmă în ultima comisie a lui José Manuel Barroso în sarcina unui ceh, Ștefan Füle. Părea logic, desigur, Ștefan Füle e un om care a studiat la Moscova, care vorbește rusă și care era presupus a cunoaște mentalitatea țărilor de est. Ștefan Füle s-a dovedit însă a fi mai degrabă un birocrat, al cărui discurs nu se departaja de cel al britanicei Catherine Ashton, șefa diplomației europene, care ea însăși nu avea nicio cunoștință specială despre țările candidate, care sunt mai toate țări din Balcani și cărora li se adaugă Turcia. Un politician ceh, vorbitor de rusă, nu s-a arătat așadar un mai mare cunoscător al Balcanilor și al Turciei decât olandezul sau germanul care îl precedaseră în acel post. Așa se face că postul i-a fost acordat acum, în noua comisie a lui Jean-Claude Juncker, unui austriac, Johannes Hahn, anterior comisar responsabil cu politica regională și fondurile de dezvoltare a regiunilor din Uniunea Europeană. Un austriac, și-a spus noul președinte și dirijor politic Jean-Claude Juncker, va înțelege foarte bine mentalitatea fostului imperiu multinațional austro-ungar care a lăsat în urmă o atât de mare nostalgie în Europa de Est. Rămâne însă faptul că nicio altă extindere nu va avea loc în următorii 5 ani și că învățămintele de tras din acest nou aranjament vor veni abia în mandatul următor al Comisiei Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lipsa unui portofoliu pentru extindere din componența noii comisii europene a picat prost pentru partidele pro-europene de la Chișinău aflate în prag de campanie electorală. Cel puțin unul din aceste partide, PLDM-ul condus de Vlad Filat, pare să-și fi conceput întreaga campanie electorală pe promisiunea de a aduce în familia europeană pe cetățenii moldoveni până cel târziu în 2020. Iată însă cum a reacționat Vlad Filat la anunțul că orice extindere pare acum iluzorie și pentru țări mult mai avansate în negocierile de aderare decât Republica Moldova.
Au fost foarte mulți din cei care vorbeau că nu vom obține regimul liberalizat de vize. Au fost foarte mulți din cei care spuneau că nu vom fi în situația în care semnăm acordul de asociere. Și sunt foarte mulți din cei care vor specula în continuare. Important este ca obiectivele pe care le-am propus să le urmărim prin acțiune ca să fie realizate.
Pentru majoritatea experților de la Chișinău, printre ei Corneliu Ciurea de la IDES Viitorul, lipsa a portofoliului pentru extindere din componența comisiei la fel nu vorbește despre lipsa de șanse pentru Republica Moldova de a ajunge cândva în familia europeană.
Societatea moldovenească are nevoie de vise, chiar dacă unele dintre ele nu se vor realiza, iar politicienii sunt obligați să vină cu aceste vise, să anime societatea, să o mobilizeze. Iar noi vom vedea în 2020 ce se va întâmpla. În fond, șanse sunt.
Iată însă o precizare pe care o făcea apostolul nostru de radio, diplomatul moldovean în una din țările cheie ale Uniunii Europene, Germania, ambasadorul Aurel Ciocoi.
Deocamdată, nu la Berlin, dar bănuiesc că nici în alte capitale ale statelor membre Uniunii Europene nu se discută încă perspectiva integrării de facto a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Eforturile diplomației Republicii Moldova se axează actualmente pe recunoașterea perspectivei europene a țării noastre, ceea ce ar presupune finalitatea logică de aderare într-un viitor previzibil a țării noastre la Uniunea Europeană. Prin urmare, Germania, din suita statelor membre a Uniunii Europene, este statul care neoficial deocamdată recunoaște astfel de perspectivă europeană pentru Republica Moldova. Și acest lucru a fost în mod clar vociferat de doamna Merkel în cadrul vizitei ei în Republica Moldova. Și acest lucru, în repetate rânduri, a fost reconfirmat și de alți oficiali ai Germaniei care au vizitat Republica Moldova sau în cadrul discuțiilor cu oficialii noștri care s-au aflat în vizite oficiale sau de lucru la Berlin.
În planurile PLDM-ului lui Vlad Filat, Moldova ar putea însă obține statutul de candidat până cel târziu în 2017, iar până în 2020 ar putea fi primită în Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Victor Eschenazi, astăzi în reluare, despre o nouă carte care descrie circumstanțele dramatice în care a avut loc premiera Sinfonia 7-a de Șostakovici la Leningrad.
În februarie 1942, compozitorul Dmitri Șostakovici scria într-un articol pentru ziarul Izvestia: visul meu este ca a șaptea mea simfonie să fie cântată nu peste multă vreme în orașul iubit care m-a inspirat pentru creația ei. Șostakovici scria de la Cuibușev, unde fusese evacuat împreună cu familia după luni teribile petrecute în Leningradul asediat de armata germană de la 15 septembrie 1941. Visul i s-a împlinit la 9 august 1942, când singura orchestră de muzică clasică rămasă în Leningrad, cea a radiodifuziunii, decimată de foametea ucigătoare, condusă de tânărul ei dirijor, Carl Eliasberg, a intonat simfonia în sala filarmonicii într-un concert transmis la radio în întreaga Uniunea Sovietică. A fost un gest simbolic și eroic în felul său, o sfidare la adresa armatei germane care bloca orașul înfometat și ale cărei baterii de tunuri se aflau la mai puțin de 10 kilometri. Un cunoscut ziarist și istoric britanic, Brian Moynihan, a publicat recent un amplu volum, rod al unor cercetări migăloase întreprinse în arhivele din Rusia, dedicat, pentru a-l cita, simfoniei dificile, complexă și grandioasă și muzicienilor care au îndurat atâtea orori pentru a o cânta, care au rezistat și au sfidat lipsa de umanitate atât din Leningrad cât și din prejur. A fost regviemul lui Șostakovici pentru un nobil oraș, pradă celor doi monștri gemeni ai secolului. Volumul se intitulează Leningrad, blocada și simfonia, purtând subtitlul Martirizat de Stalin, înfometat de moarte de Hitler și imortalizat de Șostakovici. Ceea ce dă cărții un interes major din perspectiva istoriei, atât pe plan cultural cât și educativ pentru generațiile de astăzi, este reconstituirea vieții și a evenimentelor aproape zi cu zi din perioada septembrie 1941-august 1942, pe baza numeroase jurnale personale ale leningradenilor, în marelor majoritate confiscate de NKVD în timpul represiunilor staliniste, ce n-au încetat niciun moment pe parcursul blocadei, cât și ale militarilor germani ce asediau orașul. Acestora li se adaugă statisticile, în cea mai mare parte a lor, cunoscute în cursul războiului, doar unui cerc restrâns de oficialități, date fiind dispozițiile secrete staliniste de a nu se vorbi în public despre foamete, numărul celor morți din cauza ei sau a bombardamentelor neîncetate germane. La ora la care autoritățile aprobau concertul special leningradean cu Simfonia 7 a lui Șostakovici, în iulie 1942, populația orașului se redusese de la 2,3 milioane în octombrie 41 la numai 775.000 de persoane. Cu eforturi aproape inumane, orchestra lui Eliasberg, refăcută la 80 de instrumentiști, a reușit în cele din urmă să cânte în concert Simfonia 7, spre satisfacția simplă umană a leningradenilor înfometați, dar și a autorităților sovietice, pentru care opusul șostakovian a devenit un obiect prețios de propagandă.
A fost Victor Eschenazi și toate cronicile culturale le găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Observatorul de Nord, aflați de la Victor Cobăsneanu.
De câteva zile, autoritățile locale din Soroca au intrat în fiebra pregătirilor de cea de-a patra ediție a Festivalului Național, Festivalul Mărului. Ori în acest an, festivalul se va desfășura în condițiile embargoului impus de Federația Rusă. Cu toate acestea, se anunță participarea unui număr mare de producători, chiar mai mare decât în anul trecut, dar și oaspeți din țară și din afara țării. Bunăoară și-a anunțat prezența numai puțin de 6 ambasade acreditate la Chișinău. După cum ne-a relatat domnul Sergei Slutu, șeful Direcției Agricole Raionale, printre oaspeți se vor număra și eventuali cumpărători ai merilor sorocene din România, care și-au manifestat interesul față de fructele noastre. Tot de la domnul Slutu am aflat o informație de-a dreptul uluitoare, ci că de merile noastre s-au interesat și sunt gata să le procure indienii și egiptenii, dar problema constă în faptul că nu există niște acorduri speciale între Republica Moldova și aceste țări. Numai prima ediție a Festivalului Mărului a fost una de rang local, iar începând cu ediția a doua, Festivalul Mărului a devenit național. Și o altă informație, la Soroca a fost într-o vizită Fulger, scriitorul Ion Druță. În aceste două ore cât s-a aflat la Soroca, scriitorul Ion Druță a vizitat fântâna în construcție de la poalele lumânării recunoștinței și a avut o întâlnire cu colectivul pedagogic și de elevi de la Liceul Constantin Stere. A mai fost la Soroca și alt scriitor, Iulian Filip, care a mărturisit că se bucură de faptul că este agreat și este revendicat de orașul Soroca.
A fost Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Georgescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet, la europalibera.org. Și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.